You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bù bù qiū a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bù sài rú bā bù qiū a zì sè réi jiē piā sā Khmer.
Bù qiū a zì sè réi sōng sā kùm lùng nèn niēng tiāng ó pì rát thiān nì Washington nèi sā rát Amérik.
បាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍11កើតខែពិសាខឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតជួបពលករខ្មែរនៅកូរ៉េស្របពេលបាតុករពីរក្រុមត្រៀមធ្វើបាតកម្មជនភៀសខ្លួនខ្មែរចំនួន6នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅថៃមានបញ្ហាសុខភាពនិងខ្វះចំណីអាហារតុលាការឃុំខ្លួនជំទប់ទី2គណៈបកភ្លើងទីននៅខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តបាត់ដំបង2នាក់ថែមទៀតគុំស៊ីវិលបារម្ភពីការបន្តរំលោភសិទ្ធិកុមារនៅក្នុងពុទ្ធនីការួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានជួបពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយលោកលើកឡើងសរសើររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកថាតែងតែគិតគូរដល់ពលករដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសបាទអ្នកខ្លមមើលលើកឡើងថាការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាការធ្វើនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រយោជន៍បកជាជាងផលប្រយោជន៍សង្គមជាតិបាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់លោកយ៉ងច័ន្ទរារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងនៅក្នុងជំនួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី18ឧសភាថាការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ប្រជាពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសគឺមិនមែនតែធ្វើជាកញ្ចក់គេនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថានេះជាការជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋលោកហ៊ុនម៉ាណែតអួតអាងទៀតថានៅក្នុងពេលទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះលោកបានតាក់ម៉ួយបានជាច្រើនដើម្បីជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើនិងមានប្រាក់ចំណូលកាន់តែច្រើន
ខ្ញុំសូមតែមួយតែប្រពន្ធសូមឲ្យបងប្អូនមានភាពជឿជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំឲ្យខ្ញុំដែលបន្តវេនពីសម្ដេចតេជោនឹងបន្តនៅស្មារតីនៅក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តថែរក្សាសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងធ្វើការពិវត្តប្រទេសកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនថានៅកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស
នៅក្នុងជំនួបជាមួយពលករនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានលើកឡើងដែរអំពីវិបត្តិអចលនទ្រព្យដោយលោកអះអាងថាផ្ដើមចេញពីបញ្ហា2គឺការវិតម្លាយខុសរវាងអតិថិជននិងការវិតម្លាយខុសនៃការវិនិយោគលោកអភិវនីយដល់អ្នកទិញផ្ទះតាមគម្រោងដែលមានឆន្ទៈច្បាស់លាស់បើមានលទ្ធភាពឲ្យបន្តបង់ជូនក្រុមហ៊ុនដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនមានលទ្ធភាពសង់ផ្ទះបន្តយ៉ាងណាក៏ដោយចុះការជំរុញរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យអ្នកទិញផ្ទះបន្តបង់ជូនក្រុមហ៊ុននេះហាក់ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីចេតនារបស់លោកដើម្បីការពារឲ្យក្រុមអង្គការដែលរកស៊ីលក់ដីនិងផ្ទះខ្ចលឲ្យពលរដ្ឋគឺអង្គការលេងនវត្រានិងម្ចាស់បរិយពិភពថ្មីដែលគេស្គាល់ថាជាអង្គការហុងពីវជាដើមអំឡុងពេលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េនេះកម្ពុជាទទួលបានប្រាក់កម្ចីចំនួន$3,000,000,000សម្រាប់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពីឆ្នាំ2022ដល់ឆ្នាំ2030នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី18ឧសភាលោកបានជួបជាមួយនឹងនាយរដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយូនសុយ៉លមេដឹកនាំទាំងពីរបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើនភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីពង្រឹងវិស័យផ្សេងៗរួមទាំងវិស័យការពារជាតិបដិជកម្មនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតនិងការស្រាវជ្រាវបណ្ឌិតសេកសុជាតិសង្កេតឃើញថានយោបាយតាក់មួយរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េនេះទំនងជាមិនអាចតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគល្អៗមករកស៊ីនៅកម្ពុជាបាននោះទេពីព្រោះកម្ពុជាមានបញ្ហាអំពើពុករលួយដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះព្រួយបារម្ភពីការខាតបង់ជាជាងផលចំណេញ
អ្នកពុករលួយបើសិនជាគាត់សម្លឹងឃើញឱកាសនៅកម្ពុជាថាពួកគាត់អាចវិនិយោគបាននៅក្នុងកម្រិតណាមួយខ្ញុំជឿជាក់ថាបើពួកគាត់នឹងដាក់ទុនមកក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកវិនិយោគទុនល្អៗមិនចង់ប្រឡូកប្រឡាក់ជាមួយនឹងអំពើពុករលួយខ្ញុំគិតថាវាជាការពិបាកណាស់នៅក្នុងការគៀងគរអ្នកវិនិយោគពីកូរ៉េមកកម្ពុជាដូចជាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខ្លមមើលកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសណ័រវេសលោកម៉ែនណាតយល់ថាក្រុមហ៊ុនសំខាន់ៗរបស់កូរ៉េទំនងជាគ្មានទំនុកចិត្តទៅលើការវិនិយោគជាមួយកម្ពុជានោះទេដោយសារតែភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនហើយរៀបចំការបោះឆ្នោតបែបបង្ក្រប់កិច្ច
គាត់ទៅនឹងក៏ថតរូបថតអីជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េដបងថាគាត់បានទៅទស្សនកិច្ចផ្លូវការហ្នឹងវាអស្ចារ្យសម្រាប់អ្នកគាំទ្រគាត់សម្រាប់នៅរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ហើយសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគាត់អញ្ចឹងហើយអ្វីដែលគាត់រៀនពីឪពុកគាត់បានគឺរៀនបានប៉ុណ្ណឹងគឺរៀនបោកប្រាស់បន្តដឹកនាំបែបភូតភរបែបជីវិតធ្វើបាបជីវរដ្ឋដោយតែឪពុកគាត
់អ្នកខ្លំមើលបញ្ហាសង្គមលើកឡើងថាបើចង់ឲ្យនយោបាយតាក់មួយនៅក្រៅប្រទេសទទួលបានជោគជ័យលុះត្រាតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតផ្លាស់ប្ដូររបៀបដឹកនាំឲ្យខុសពីឪពុករបស់លោកដោយមិនត្រូវដើរធ្វើប្រជាពិធដ្ឋដើម្បីកុហកពលរដ្ឋខ្លួនឯងនោះទេខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាវ៉ាត់ឈូអអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតកតងនឹងពលករនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសកូរ៉េដែលត្រៀមធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះដែរបាទចលនាប្រជាធិបតេយ្យរួមរួមជាតិសហការជាមួយនឹងចលនាយុវជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅកូរ៉េខាងត្បូងបានរៀបចំធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារក្សាគោលជំហរឯករាជ្យពីនយោបាយបរទេសព្រមទាំងដោះស្រាយវិបត្តិសង្គមនៅកម្ពុជាប្រកបដោយឆន្ទៈពិតប្រាកដបាទជាមួយគ្នានេះក៏នឹងមានការចូលរួមពីសំណាក់ចលនាបណ្ដាញយុវជនសកលនិងសមាគមបេះដូងខ្មែរព្រមទាំងសមាជិកមកពីបណ្ដាអង្គការមួយចំនួននៅកូរ៉េផងដែរបាទក្រុមបាតកោដែលមានគ្នាប្រមាណ 1,000 នាក់បានប្រមូលផ្ដុំនៅទីលានជាប់ចំណតរថភ្លើងជុំកាក់ក្នុងទីក្រុងស៊ីអ៊ូលថ្ងៃអាទិត្យទី19ឧសភាស្អែកនេះបាទពួកគេទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសនិងពិនិត្យឡើងវិញនៅពលរណភាពទឹកដីដែលបានបាត់បង់ទៅប្រទេសជិតខាងបាត់រាជការរដ្ឋាជំហរឯករាជ្យអព្យាក្រឹតស្របតាមគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបាត់ពួកគេរំពឹងថានឹងធ្វើការប្រមូលផ្ដុំពលករអាជីវករនិស្សិតស្ត្រីរៀបការស្វាមីកូរ៉េដែលមានស្មារតីជាតិនិយមព្រមទាំងអ្នកដែលរងគ្រោះក្រោមរបបដឹកនាំតពូជនឹងមកចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករដើម្បីជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញបាទក្រុមបាតកោក៏នឹងធ្វើដង្ហែក្បួនយ៉ាងវែងចេញពីទីលានបាតកម្មឆ្ពោះទៅកាន់បរិវេណម្ដុំក្បែរស្ថានទូតអាមេរិកអមដោយសម្ដែងទៀមទាជាមួយនឹងស្គរយ៉ាងកងរំពងតាមដងផ្លូវដើម្បីឲ្យមានការលើរំពងខ្ទោខ្ទីទៅដល់របបក្រុងភ្នំពេញបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះក៏យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍និងសភាពផ្ទាល់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរគឺនៅរដ្ឋកាលីនៅរដ្ឋសាវកាលីរដ្ឋនៅសាវកាលីណាបាទពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរដ្ឋសាវកាលីណានឹងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមកធ្វើប្រជាពិធដ្ឋឃោសនាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសចូលជាសមាជិកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងបាទបាតកម្មនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍នេះមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទចង់ដឹងថាតើបាតកម្មនោះរៀបចំធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចនិងមានគោលបំណងយ៉ាងណាខ្លះនោះហើយចង់ដឹងថាតើការតាក់ទាញធ្វើប្រជាពិធដ្ឋរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាញរកការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្រៅប្រទេសនេះធ្វើតាមរូបភាពយ៉ាងណាខ្លះនោះយើងនឹងសម្ភាសជាមួយលោកឈុនសិទ្ធីបាទលោកជាប្រធានសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរដ្ឋសាវកូរ៉ៃណាដែលនិយាយអំពីការជួបជុំនិងធ្វើបាតកម្មពេលនេះឥឡូវនេះខ្ញុំបាទឃើញលោកឈុនសិទ្ធីបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនេះហើយតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកឈុនសិទ្ធីពីចម្ងាយបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទលោកឈុនសិទ្ធីតើការគ្រូធ្វើបាតកម្មនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសៅរ៍នេះមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើនឹងមានរៀបចំយ៉ាងដូចម្តេចដែរហើយទីតាំងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅកន្លែងណាដែរបាទ
បាទនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង5នៅGreensboro ហើយអាស័យដ្ឋានយើងដាក់នៅក្នុង poster ដែលផ្សាយនៅក្នុង CNOP អាមេរិកាហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចអញ្ជើញទៅចូលរួមបានបាទ
បាទលោករំពឹងថាអ្នកចូលរួមប្រហែលជាមានប្រមាណអ្នកដែរនៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍នេះបាទ
ខ្ញុំក៏មិនអាចវាយតម្លៃបានដែរព្រោះទូទៅដូចជាយើងធ្លាប់មានប័ណ្ណពិសោធន៍ពីឆ្នាំមុនយើងធ្លាប់ធ្វើនៅក្នុងកន្លែងដដែលហ្នឹងគឺមានអ្នកចូលរួមរាប់រយនាក់ក៏ប៉ុន្តែលើកនេះដោយសារពេលវេលាខ្លីពេលវេលាខ្លីហើយយើងអត់បានអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិឲ្យបានដូចមុនរយៈពេលយូរអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំមិនអាចវាយតម្លៃបានបាទ
បាទអរគុណឥឡូវនេះបាតកម្មនេះក្នុងគោលដៅប្រឆាំងនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមកវិទីស្វែងរកអ្នកគាំទ្រនៅក្រៅប្រទេសទៀតនេះតើមូលហេតុអ្វីបានជាខ្មែរអាមេរិកាំងនិងសមាជិកអ្នកគាំទ្រគណបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសនេះប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមកធ្វើឃោសនានិងស្វែងរកការគាំទ្ររបស់ប្រជាពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលមានសិទ្ធិរស់នៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកនេះបាទ
បាទបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងស្ថានទូតរបស់ខ្មែរដែលមកនេះគឺមិនមែនមកដើម្បីជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីរកដំណោះស្រាយរឿងប្រទេសជាតិទេបងប្អូនជនជាតិតាមពិតទៅគេមកដើម្បីចម្លងនៅរូបកុម្មុយនីសមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទី1ទី2គឺគេមកគំរាមកំហែងតាមរយៈសារនយោបាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទី3គឺគេមកពង្រួមប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឲ្យកំគិតរឿងនយោបាយគិតតែរឿងផឹកស៊ីរំជ្រៀងអីទៅទី4គឺគេមកដើម្បីឲ្យអ្នកសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់នឹងឃើញថាគេនឹងល្អគេធ្វើវីសាហ្វ្រីនិយាយចំគឺយើងនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់ទៅគឺកម្មវិធីផឹកស៊ីវីសាកម្មវិធីនេះគឺផឹកស៊ីរំជ្រៀងវីសាមិនដែលឃើញប្រទេសណានៅលើពិភពលោកយកកម្មវិធីផឹកស៊ីរំជ្រៀងហើយធ្វើវីសាហ្វ្រីអញ្ចឹងឯងបងប្អូនជំនឿជាតិហើយបើសិនជាគាត់ចង់ធ្វើវីសាហ្វ្រីមិនត្រូវធ្វើវីសាហ្វ្រីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេបាទដោយសារអីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់រកចំណូលក្នុងមួយម៉ោងដូចនៅរដ្ឋ North Carolina នៅ South Carolina នេះគឺ12ដុល្លារឡើងឯប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិញរកចំណូលក្នុងមួយថ្ងៃអត់បាន12ដុល្លារទេហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនដែលឆ្លងកាត់ទៅប្រទេសថៃគាត់ឆ្លងដែនខុសច្បាប់ហើយត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ហើយជីវិតរបស់គាត់នឹងគឺมันមានតម្លៃស្មើនឹងសត្វថៃផងពេលគេបាញ់សម្លាប់ហើយគេយកសពរបស់គាត់ទៅវះយកគ្រឿងក្នុងយកទៅលក់ទៀតហើយគេឲ្យត្រឡប់សពត្រឡប់មកវិញមានតែខ្លួនទៅទេទេអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែវេទនាមិនដែលមានរដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទៅទៀមទារយុត្តិធម៌ទេហើយក៏ប្រទេសថៃក៏គេមិនបានទៀមទារឃាតករដែលសម្លាប់ខ្មែរឆ្លងដែនខុសច្បាប់នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែបែរជាមើលសត្វថៃសត្វកម្រថៃវិញនៅប្រទេសថៃដែលខ្ញុំនៅជាប់ព្រំដែនផ្ទះខ្ញុំនៅខេត្តប៉ៃលិនគឺថៃត្រូវតែរកឲ្យឃើញអ្នកណាសម្លាប់សត្វព្រៃថៃអានេះគឺចំណុចខុសគ្នារវាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលឆ្លងដែនខុសច្បាប់ហើយនឹងរវាងសត្វព្រៃថៃអីបើប្រៀបធៀបការស្លាប់របស់ខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដោយសារអត់មានលិខិតស្នាមស្របច្បាប់នេះគឺមានច្រើនយ៉ាងដូចជាអ្នកខ្លះទៅគាត់ជិះឡានថៃគេហៅលុតកបាក់ហ្នឹងហើយគាត់លាក់ខ្លួននៅក្នុងក្លុបពីក្រោយលាក់ខ្លួននៅក្លុបពីក្រោយហើយគាត់ស្លាប់ដោយអត់អុកស៊ីសែនក៏មានអ្នកខ្លះទៀតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារឡានដែលដឹកគាត់ទៅឆ្លងដែនខុសច្បាប់នឹងបើកលឿនពេកក៏ស្លាប់ក៏មានស្មាក់លាក់ខ្លះជន់មានស្លាប់ក៏មានដែរអញ្ចឹងហើយអត់ដែលឃើញរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតនឹងជួយដុតដៃដុតជើងឯងក៏ប៉ុន្តែរឿងវីសាខុសច្បាប់នេះអាវីសា free ដែលមកធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងដាក់ដូចហាក់ដូចជាចម្លែកបងប្អូនជនជាតិដោយសារអី
ខ្ញុំមើលឃើញអរគុណតាមពុតទៅការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអាជ្ញាធរតាមព្រំដែនទៅលើពលករខ្មែរមានរឿងវែងឆ្ងាយនេះប៉ុន្តែការរៀបរាប់របស់លោកជនសិទ្ធិអបាញ់មិញមួយចំណុចខ្លះយើងក៏មិនដូចជាព័ត៌មានថ្មីអំពីការធ្វើទរណកម្មដល់ពីដល់សហគមន៍ខ្នងទៅលើពលករខ្មែរនោះយ៉ាងណានោះយើងនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់នៅព័ត៌មាននេះបន្តទៀតថាពិតឬក៏មិនពិតយ៉ាងណាចំពោះកម្រិតនៃការធ្វើទរណកម្មទៅលើពលករឆ្លងដែនទៅក្នុងប្រទេសថៃនោះបាទហើយឥឡូវនេះយើងងាកមកការកម្រោលធ្វើបាតកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសៅរ៍នេះវិញនៅរដ្ឋសៅការ៉ូលីណានេះតើគម្រោងនេះ
ធ្វើបាតកម្មនៅ North Carolina នៅ Greensboro បាទ
បាទបាទតើមិនសៅទេនៅខាង North វិញទេបាទ
បាទបាទ
បាទអញ្ចឹងរូបភាពមួយចំនួនដែលលោករៀបរាប់បាញ់មិននេះគេយករូបភាពថាធ្វើឲ្យចូលរួមទៅដែលទៀមទីឲ្យចូលរួមគ្រប់គ្រងការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងតាំងពីឪពុករបស់តាំងពីឪពុករបស់កូននឹងហើយដោយយកឱកាសធ្វើវីសាតទិដ្ឋាការឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្រៅពីរូបភាពបែបនេះតើមន្ត្រីស្ថានទូតឬមួយក៏មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមកធ្វើការមកបញ្ចុះបញ្ចូលនឹងគាត់ប្រើរូបភាពបែបមិនខ្លះដើម្បីតេទៀងចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចទៅចូលរួមជាមួយពួកគាត់បានហ្នឹងបាទ
បាទគេមិនហ៊ានបកប្រកាសជាសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែគេបានផ្ញើសារតាមរយៈលេខដែលស្គាល់គេមានលេខដែលមនុស្សដែលស្គាល់អ្នកមិនមែនជាគណៈបកប្រជាជនទេក៏ប៉ុន្តែគេផ្ញើសារឲ្យហើយយើងក៏បានព័ត៌មានពីអ្នកដែលគេផ្ញើសារឲ្យហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំស្រាវជ្រាវរកព័ត៌មានគេលាក់បាំងឲ្យគេហៅតាមរយៈសារតាមរយៈថេកតាមទូរស័ព្ទទេអញ្ចឹងហើយយើងក៏បានទទួលអ្នកដែលគេផ្ញើមកដែលគេគិតថាអ្នកហ្នឹងមិនមែនចេញមុខក្នុងគ្រោះជាតិប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងគេផ្ញើឲ្យហីគេធ្វើជារូបភាពហ្នឹងហើយរូបភាពនៅក្នុងរាងកសាលហ្នឹងគឺគេថាទៅដល់គឺមានរួមមានគេជួលអកកេះហើយគេមានជួលហលមួយគឺកន្លែងរួមច្រៀងហ្នឹងហើយគេនឹងចុះឈ្មោះធ្វើវីសាហ្វ្រីបងប្អូនជនជាតិអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមើលឃើញទិដ្ឋភាពហ្នឹងវាខុសពីពិភពលោកខ្ញុំមិនដែលឃើញរដ្ឋាភិបាលណាតែធ្វើវីសាអាដែងផឹកស៊ីរំច្រៀងទេហើយគេធ្វើនៅមានអอฟហ្វិសគេឲ្យត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺគេទៅកន្លែងគេអញ្ជើញក្នុងរូបភាពរំច្រៀងផឹកស៊ីអីអញ្ចឹងទៅហើយគេចុះឈ្មោះធ្វើវីសាហ្វ្រីតែវីសានេះបើសិនជាធ្វើឲ្យហ្វ្រីឲ្យពលករដែលខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញខ្ញុំគិតថាមានប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនបាទ
បាទអរគុណតាមពិតទៅពួកគាត់ថាអប់រំក៏បញ្យលប្រាប់ជាប្រវត្តិនៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋវិញកុំឲ្យធ្វើនយោបាយក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលនេះពួកគាត់នឹងកំពុងតែធ្វើនយោបាយនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋនេះជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនេះតើពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនោះដែលបានពួកគាត់ដែលបានជួបពួកការបញ្យលរបស់ពួកគាត់នោះតើពួកគាត់យល់ដឹងទេយល់តាមការណែនាំរបស់មន្ត្រីគណៈបព្វជិជនឬក៏មន្ត្រីទូតទៅប្រាប់គាត់ថាញេះមួយចុះពីរដែរទេពីព្រោះថាសម័យនេះមិនមែនអាចតែនិយាយអីស្រេចទៅចិត្តបានទេព្រោះមានអ៊ីនធឺណិតមាន Facebook មាន YouTube មានប្រព័ន្ធ Social Media ច្រើនណាស់ដែលបង្ហាញអំពីការពិតការដឹកនាំនិងថាសេចក្តីសុខសេចក្តីទុក្ខរបស់ប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននោះបាទ
ខ្ញុំមើលប្រជាពលរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់គាំទ្រទេអត់យល់ទេក៏ប៉ុន្តែភាកច្រើនដែលខ្ញុំស្គាល់នៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរគ្រាន់តែគាត់មិនហ៊ានចេញមុខតាមរិទ្ធិពិតគេគំរាមថាមិនអោយចូលស្រុកគេហៅទៅនឹងគេទៅគំរាមទេដោយសារអីរូបភាពដែលគំរាមដោយផ្ទាល់គេអត់អាចធ្វើទៅបានអត់អាចធ្វើបានអញ្ចឹងគេត្រូវមូលហេតុសំខាន់គឺហៅទៅផឹកស៊ីរំច្រៀងវីសាហ្នឹងគឺគេហៅទៅគម្រាមទេហៅគាត់ទៅគម្រាមថាបើហ៊ានប្រឆាំងនឹងគេគេអត់ចូលស្រុកហើយគេដឹងច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកត្រឹមវីសាប្រមាណដុល្លារហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកគឺរស់ស្រួលហ่ะក៏ប៉ុន្តែវិធីដែលគេអន្តងគឺតាមរយៈផឹកស៊ីហើយគេយកទៅគម្រាមដោយមិនដឹងខ្លួនឯងប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមទៅផឹកស៊ីហ្នឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមសូមមេត្តាគិតពិចារណាកុំ បងប្អូនកុំចូលរួមបងប្អូនមិនចូលចិត្តគណៈបកប្រជាជនទេប៉ុន្តែបងប្អូនចូលរួមដោយមិនដឹងខ្លួនទេអញ្ចឹងលុយដែលគេយកមកប៉ាវបងប្អូនផឹកស៊ីរំជ្រៀងវីសាហ្នឹងគឺលុយប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រនៅស្រុកខ្មែរណោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនលុយរបស់តកូលហ៊ុនម៉ណែតតកូលហ៊ុនសែនទេយើងគេទៅគៀបប្រជាពលរដ្ឋដែលរកចំណូលក្នុងមួយថ្ងៃអត់ដល់10រៀលហើយគេយកមកប៉ាវបងប្អូនដែលមានចំណូលក្នុងមួយម៉ោង10ដុល្លារជាងបងប្អូនសាកពិចារណាបងប្អូនកំពុងតែផឹកស៊ីនៅលើកម្លាំងញើសឈាមរបស់បងប្អូនចិត្តសាស្ត្ររបស់យើងដែលកំពុងតែលំបាកកំពុងតែគេធ្វើទុកបុកម្នេញគេគៀបសង្កត់យកលុយដែលលំបាកយកមកប៉ាវបងប្អូនតើបងប្អូនលេបរួចទេបងប្អូនគិតបងប្អូនពិចារណាបាទ
បាទក្រៅពីបាតកម្មនៅរុស្ស៊ីនេះក្រៅពីប្រឆាំងនឹងការគៀងគោពរដ្ឋឲ្យទៅស្ដាប់ការណែនាំរបស់មន្ត្រីទូតមន្តោរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជាតិកម្ពុជានោះតើបាតកម្មនេះបង្ហាញសារអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
បាទសារសំខាន់របស់យើងគឺចង់ទី1ចង់បង្ហាញទៅបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាយើងមិនត្រូវចូលរួមជាមួយនឹងពួកផ្ដាច់ការតាមរយៈការអញ្ជើញទៅផឹកស៊ីរួមជ្រៀងទេគឺជាការបោកបញ្ឆោតហៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅសម្លុតទៅគម្រាមកំហែងទេចំណុចទី2គឺយើងចង់បង្ហាញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកថាយើងមិនទទួលនៅរបបផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសទេគឺពួកនេះមិនមែនជាប្រជាធិបតេយ្យទេគឺប្រជាធិបតេយ្យប៉ុលពតទី2ទេអញ្ចឹងហើយគឺយើងមិនទទួលយកទេគឺទូតដែលមកនេះតំណាងទូតកម្ពុជានេះមិនមែនទូតប្រជាធិបតេយ្យទេទី3គឺយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហ៊ានចេញមុខចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពនយោបាយកុំចាញ់បោកពួកគណៈបកប្រជាជនគណៈបកប្រជាជនរាល់ថ្ងៃគឺគេមកប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីសម្លុតគម្រាមទិញគឺគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រទី1គឺតាមរយៈវត្តអារាមទី2តាមរយៈសមាគមទី3តាមរយៈរំជ្រៀងហ្នឹងហើយរំជ្រៀងហ្នឹងហើយគឺគេប្រើតាមរបៀបអស់ហ្នឹងដើម្បីមកបំបែកប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងហើយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលចូលរួមហ្នឹងគាត់ឃើញថាយើងមិនចាញ់បោកមិនត្រូវចាញ់បោកពួកកុម្មុយនីសទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកជុនសិទ្ធិដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុអស៊ីសេរីសម្រាប់វេទិកាថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយបង្ហាញអំពីគម្រោងធ្វើបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅណោះក្រូរ៉ាណានៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍នេះមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអរគុណជម្រាបលោកតែប៉ុណ្្នេះសិនបាទ
បាទអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលាសម្រាប់អស៊ីសេរីដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំចូលសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះបាទ
បាទអរគុណ
កម្មវិធី VTV អស៊ីសេរីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV អស៊ីសេរីលោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV អស៊ីសេរីដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសមាជិកក្រុមអក្សរសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យមកពីកណាប៉ាភ្លើងទៀនគឺអ្នកស្រីចៅរតនាប្រតិកម្មនឹងកណាប៉ាដែលដកលោកស្រីចេញពីសមាជិកគណៈបកនិងដកចេញមិនឲ្យមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខេត្តស្រុកខណ្ឌដែលនឹងចូលមកដល់នៅពេលខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកស្រីនៅតែមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដល់ហើយទេតើចង់ដឹងថារឿងរ៉ាវជំរងចម្រាស់ក្នុងរឿងនេះវាចាំបាច់ខ្លះនោះបន្តិចទៀតនេះលោកលាននឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកស្រីចៅរតនាអំពីរឿងនេះកុំបីខានបាទសូមអរគុណបាទឥឡូវនេះយើងក្រឡេកទៅមើលស្ថានភាពរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលព្យាយាមឆ្លងដែនទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនិងមួយចំនួនទៀតបានភៀសខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជាដោយកិច្ចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅក្នុងប្រទេសថៃនៅវិញបាទជនភៀសខ្លួនខ្មែរចំនួន6នាក់ ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃនោះកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2023កំពុងមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនមានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ឡើយបាទមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលថៃឲ្យគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកជាប់ឃុំឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទយើងប្រកូលនេតិនេះជូនដល់កញ្ញាខាន់លក្ខណារីកាអំពីរឿងនេះជូនលោកដានៀងដូចតទៅ
សង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនកិច្ចប្រំព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសុខភាពរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរចំនួន6នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសថៃថាកំពុងឈឺធ្ងន់និងមានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងហើយមិនមានអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរទាំង6នាក់ក្នុងនោះកញ្ញាអេងម៉ាឡៃហៅសូមេតានិងប្អូនៗរបស់កញ្ញា2នាក់ទៀតខ្មែរក្រោម2នាក់និងសកម្មជនបកប្រឆាំងម្នាក់គឺលោកថនចន្ទាពួកគាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2023អំឡុងពេលពួកគាត់ចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅទីក្រុងបាងកកសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកស្រុនស្រុនប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាថាលោកបាននិយាយជាមួយជនភៀសខ្លួនទាំង6នាក់ដើម្បីតាមដានពីស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងមណ្ឌលឃុំខ្លួនខណៈពួកគាត់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរយៈពេល1ម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកថាពួកគាត់ទាំង6នាក់កំពុងប្រឈមបញ្ហាសុខភាពហើយកញ្ញាសូមេតានិងប្អូនរបស់នាងគឺមិនមានអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ហើយគ្រួសារក៏មិនអាចទៅសួរសុខទុក្ខពួកគាត់បានខណៈខ្មែរក្រោម2នាក់ទៀតសុខភាពក៏ចុះខ្សោយដែរ
សម័យតានឹងគាត់មានជំងឺដែរដោយសារតែការហូបចុកនៅទីនោះគឺខ្វះខាតខ្លាំងធម្មតាអ្នកចប់នទីគុំខាងដតៃគេមានគ្រួសារគេទៅមើលគេផ្ដល់ជាថវិកាឬក៏សម្ភារៈអីដើម្បីគាត់បានហូបចុកបានគ្រប់គ្រាន់មករមុំរស់ណាតែពួកគាត់3នាក់បងប្អូននេះគឺអត់ទេអត់មានហូបគ្រប់ទេតែធ្វើឲ្យសុខភាពគាត់នឹងទ្រុឌខ្លាំង
រីឯសកម្មជនគណបកប្រជាម្នាក់គឺលោកថនចន្ទាដែលធ្លាប់ត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខលួចវាយបាក់ឆ្អឹងខ្នងនិងបែកក្បាលក៏កំពុងឈឺធ្ងន់និងត្រូវការថ្នាំលេបជាប្រចាំផងដែរអ
ញ្ចឹងគាត់ត្រូវការហូបថ្នាំជាប្រចាំដើម្បីការពារឆ្អឹងគាត់ណាតែតាំងពីគាត់នៅក្នុងទីគង់ខាំងតាំងខែធ្នូរហូតដល់ឥឡូវនេះគឺគាត់បានដាច់ថ្នាំដែលធ្វើឲ្យជាសុខភាពរបស់គាត់ធ្ងន់ធ្ងររត់រងខ្លាំងមែនទែន
លោកស្រុនស្រុនស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលថៃឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញនិងដោះលែងជនភៀសខ្លួនខ្មែរទាំង6នាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំលោកចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនពួកគាត់អំឡុងពេលចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងមានបានអង្គការសហប្រជាជាតិនោះគឺជាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិ
ក៏សង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលថៃគឺអនុគ្រោះឲ្យអ្នកដែលមានជំងឺដូចជាបងប្អូនស្រីទាំង3នាក់នឹងក្តីហើយនឹងបងចន្ទាក្តីឲ្យបាននៅក្រៅឃុំទាំងអស់គ្នាទាំង6នាក់នឹងឲ្យបាននៅក្រៅឃុំពីព្រោះវាជាចំណែកមួយដែលបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលថៃពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដោយសារតែបងប្អូនទាំងអស់នោះគឺសតែមានបាន UN ផងហើយគាត់មករៀនច្បាប់អន្តរជាតិជាមួយពួកខ្ញុំផងអញ្ចឹងមិនគួរណារឿងនេះត្រូវបានខ្លាយទៅជាចំណុចអាក្រក់របស់រដ្ឋាភិបាលថៃទេ
ប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀននិងជាសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយលោកលីមេងខៀងព្រួយបារម្ភពីសុខភាពនិងសវត្ថភាពអ្នកជាប់ឃុំខណៈពួកគាត់ក៏មិនអាចចូលទៅសួរសុខទុក្ខបានដោយសារលោកក៏ជាមុខសញ្ញាដែលអាជ្ញាធរថៃតាមឃ្លាំមើលដែរ
ពួកខ្ញុំដែលនៅទីនេះស្វែងស្វែងដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ណាមួយនោះក៏ពុំទាន់បានដំណឹងឬព័ត៌មានអីទាំងអស់អញ្ចឹងយើងមានតែការរង់ចាំថាតើនឹងមានចំណាត់ការបែបណាពីសំណាក់អាជ្ញាធរថៃដូចជាមន្ត្រីសាធារណរដ្ឋពាណិជ្ជថៃអាចបញ្ជូនគាត់យកមកជាបាននៅខាងក្រៅឬ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាប្រទេសថៃមិនមែនជាកន្លែងមានសវត្ថភាពសម្រាប់ជនភៀសខ្លួននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមក្នុងការសូមសិទ្ធិជ្រកោនទៀតទេពីព្រោះកន្លងមកសកម្មជនដែលស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកោននៅប្រទេសថៃទោះបីជាទទួលស្គាល់ពីឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនក៏ដោយក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញរីឯសកម្មជនមួយចំនួនទៀតលោកថាក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លងដែននិងស្នាក់នៅដោយខុសច្បាប់ហើយដាក់ពន្ធនាគារថែមទៀតលោកអំសំអាតស្នើទៅឧត្តមស្នងការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនគួរយកចិត្តទុកដាក់ និងជួយជ្រោមជ្រែងពីនិតបញ្ហាសុខភាពបញ្ហាស្នាក់នៅឲ្យបានដិតដល់បន្ថែមទៀតនិងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរថៃគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
ថៃត្រូវតែគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សទោះបីជាគាត់នេះជាប់ឃុំក៏គាត់មានសិទ្ធិទទួលបាននៅការទទួលការថែទាំសុខភាពព្យាបាលផ្នែកសុខភាពនិងរបបអាហារក្នុងការទទួលទានដូចគ្នាផងដែរបាទ
បច្ចុប្បន្នមានជនភៀសខ្លួនខ្មែរប្រមាណ70នាក់កំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃដើម្បីគេចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរខ្មែរដោយសារពួកគេរិះគន់ពីភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិងគេចពីការបង្ខំឲ្យចុះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានចេញរបាយការណ៍មួយលាតត្រដាងថារដ្ឋាភិបាលថៃកំពុងជួយប្រទេសជិតខាងដូចជាកម្ពុជាក្នុងការបង្ក្រាបជនភៀសខ្លួននិងអ្នកប្រឆាំងដែលស្វែងរកសិទ្ធិរកោលលើទឹកដីថៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចាត់ទុកវិធានការរបស់អាជ្ញាធរថៃក្នុងការបង្ក្រាបសម្លេងប្រឆាំងឆ្លងប្រទេសថាជាទង្វើរំលោភបំពានច្បាប់អន្តរជាតិខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលនិយាយអំពីសវត្ថិភាពនិងស្ថានភាពរបស់សមាជិកគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងតស៊ូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះវិញបាទតុលាការនៅខេត្តកំពង់ចាមនិងបាត់ដំបងបានសម្រេចឃុំខ្លួនជំទប់ទី2របស់គណៈបកភ្លើងទៀន2នាក់បណ្ដោះអាសន្នខណៈអង្គបោះឆ្នោតគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនបានរត់គេចខ្លួនបាទគ្រួសារចាត់ទុកករណីនេះថាជារូបភាពនយោបាយនឹងទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពមកវិញបាទចំណែកមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថាប្រសិនបើក្រមប្រសាឃុំគណៈបកប្រឆាំងខកខានមិនបានតែបោះឆ្នោតនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តសិទ្ធិនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះបាទយើងប្រកូលនីតិនេះជូនដល់លោកច័ន្ទដារ៉ូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងដូចតទៅ
ស្របពេលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រមប្រសារាជធានីខេត្តក្រមប្រសាក្រុងស្រុកខណ្ឌកាន់តែខិតជិតមកដល់តុលាការដែលស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានបង្កើតបទចោតប្លែកៗដើម្បីចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនសមាជិកបកប្រឆាំងនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តនានាជាក់ស្ដែងតុលាការខេត្តកំពង់ចាមនៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាបានសម្រេចឃុំខ្លួនអង្គបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនម្នាក់គឺជំទប់ទី2ឃុំស្ពឺស្រុកចំការលើលុកឆេងសរិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីបទបង្កឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃចំណែកតុលាការខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាបានឃុំខ្លួនជំទប់ទី2ឃុំស្ដុកប្រវឹកស្រុករុក្ខគិរីលោកប្រាក់ឈឿនដោយចាប់ប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ទាក់ទងទៅនឹងការគាំទ្រមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019ប្រពន្ធរបស់លោកឆេងសារិនគឺលោកស្រីលៀងហួខកចិត្តចំពោះតុលាការខេត្តកំពង់ចាមដែលចាប់ប្រកាន់ប្តីមិនផ្អែកលើអង្គហេតុត្រឹមត្រូវនិងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្តីលោកស្រីជាសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលស្មោះត្រង់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដោយមិនបានប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់នោះលោកស្រីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងប្តីត្រឡប់មកជួបជុំគ្រួសារនិងចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រសាខេត្តស្រុកខាងមុខនេះ
គ្រួសារខ្ញុំគាត់មនុស្សស្មោះត្រង់ slot boat អត់សូវចេះនិយាយច្រើនអត់ញេញ៉ៃមនុស្សគាត់ធំត្រូវពេលដែលគាត់គេឃុំខ្លួនគាត់ហ្នឹងវាអយុត្តិធម៌ចំពោះខ្ញុំព្រោះរឿងតូចតាចសោះបែរជាមានជាប់ពន្ធនាគារអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាគេទៀបសកត់គ្រួសារខ្ញុំគ្រប់កលៈទេសាសុំបីតាធ្វើអ្វីមួយក៏ដូចថាវាអត់មានសេរីភាពដោយប្រជាជនធម្មតាទូទៅ
ចំណែកលោកប្រាក់ឈឿនធ្លាប់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីស្រីនៅមុនពេលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនថាការសើរើសំណុំរឿងចាស់មកចោទប្រកាន់នេះជារឿងអយុត្តិធម៌ពីព្រោះលោកមិនបានចូលរួមកម្មវិធីជួបជុំហូបនំបញ្ចុកកាលពីឆ្នាំ2019នោះទេលោកបង្ហាប់ឲ្យដឹងថាមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានអូសទាញឲ្យលោកចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយសន្យាបញ្ចប់ក្តីក្តាំនៅតុលាការដែលករណីនេះវិទ្យុអស៊ីស្រីក៏ទទួលបានសារសម្លេងនោះដែរលោកប្រាក់ឈឿនចាត់ទុកសំណុំរឿងនេះថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយមកលើសម្លេងប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតទន្ទឹមនឹងករណីចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងនេះដែរសកម្មជនជាអង្គបោះឆ្នោតបកប្រឆាំងមួយចំនួនទៀតកំពុងរត់ភៀសខ្លួនទៅកន្លែងមានសវត្ថិភាពជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីគេចពីអាជ្ញាធរបកកណ្ដាលអំណាចចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារ បញ្ហានេះនឹងធ្វើឲ្យពួកគេខកខានទៅបោះឆ្នោតដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាពិសេសគណៈបកប្រឆាំងប្រឈមនឹងរបូតអាសនៈសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាខាងមុខនេះលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តកំពង់ចាមនិងជាជំទប់ទី2ឃុំផ្ទះកណ្ដាលស្រុកស្រីសន្ធើលោកវ៉ាន់ម៉ាចប្រាវត្យុអាស៊ីស្រីថាលោកចង់ចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងដែរប៉ុន្តែតុលាការខេត្តកំពង់ចាមបានយកសំណុំរឿងតាក់ទងការហូបនំបញ្ចុកជុំគ្នាជាង4ឆ្នាំមុនមកផ្ដន់ទារទោសឲ្យលោកនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំម្នាក់ទៀតឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ16ខែហើយចេញដោយការចាប់ខ្លួនដូច្នេះលោកសម្រាប់កិច្ចខ្លួនដើម្បីរក្សាសវត្ថិភាពលោកវ៉ាន់ម៉ាចឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពនយោបាយនៅមូលដ្ឋានរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពជាខ្លាំងដោយអាជ្ញាធរបកកណ្ដាលអំណាចបន្តយុទ្ធនាការដោះអូសទាញគម្រាមកំហែងជាប្រព័ន្ធមកលើក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បច្ចំទាស់ដោយមិនខ្លាចច្បាប់នោះឡើយ
ដល់ពេលអញ្ចឹងលោកជាមានការគម្រាមកំហែងនិងការប្រព្រឹត្តប្រព្រឹត្តហ្នឹងអាលទ្ធិយន្តៃចូលក្រោយដល់អញ្ចឹងខ្ញុំមានការសោកស្ដាយអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាគេចង់ប្របတ်សម្លេងប្រឆាំងនឹងទាំងស្រុងមកគឺមិនអោយមានទេហ្មងណាហើយនេះគឺគាត់ថាប្រជាធិបតេយ្យគឺថាគេយកជាខែអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអ៊ុយទៅតាមការពិតអត់មានប្រជាធិបតេយ្យទេ
វិទ្យុអាស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងណែនាំពាក្យតឡាការខេត្តកំពង់ចាមលោកឈិនច័ន្ទដែតនិងណែនាំពាក្យតឡាការខេត្តបាត់ដំបងលោកភីកុសលដើម្បីសាក់សួរជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាជុំវិញរឿងនេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយិនមិញលីសង្កេតឃើញថាបរិយាកាសនយោបាយហាក់អាប់អួរនៅមុនការបោះឆ្នោតដោយករណីចាប់ប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយភាគច្រើនជាអង្គបោះឆ្នោតបានកើតឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោកបញ្ជាក់ថាក្រមសាឃុំសង្កាត់មានតួនាទីសំខាន់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតអសកលប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគេអវត្តមានច្រើនក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសារការចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគាររត់គេចខ្លួននឹងបញ្ហាដតីទៀតនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តសិទ្ធិនិងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះ
ដោយសារតែការគេចខ្លួនដោយសារតែការភ័យខ្លាចទៅនឹងហើយបានជាយើងចង់ឲ្យស្ថានភាពនឹងវាមានភាពស្ងប់ស្ងៀមឲ្យមានភាពល្អប្រសើរដើម្បីឲ្យអង្គបោះណោតលោកប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួននឹងឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់ដើម្បីកុំឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពភ័យខ្លាចស្ថានភាពបារម្ភលហូតឬក៏ការគេចខ្លួននឹងបាទ
គណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាក់ទងសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបេក្ខជនបំផិតបំភ័យនិងគំរាមកំហែងគ្រប់រូបភាពលើអង្គបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនថែមទៀតបានជាអត្តពលមិនល្អដល់បរិយាកាសនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌគណៈបកនេះស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយទប់ស្កាត់និងដោះលែងសកម្មជនទាំងនោះដើម្បីធានាបរិយាកាសល្អសម្រាប់ការបោះឆ្នោតរយៈពេលជិត10ខែក្រោមការដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងជាង30នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីពួកគេមិនព្រមចុះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងមិនតวนទៅណាឆ្ងាយអំពីរឿងរ៉ាវរបស់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងវិញរបស់គណៈបកប្រឆាំងនោះទេបាទដូចខ្ញុំបាទជម្រាបអស់លោកនាងពីដើមពីខាងដើមអញ្ចឹងថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនគឺអ្នកស្រីចៅរតនាបានប្រតិកម្មទៅនឹងគណៈបករបស់ខ្លួនដែលបានដកលោកស្រីពីតួនាទីនៅពេលចិត្តបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុងខណ្ឌនិងខេត្តចិត្តចូលមកដល់បាទតើអ្នកស្រីចៅរតនាមានប្រតិកម្មបែបណាបាទយើងនឹងសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រីផ្ទាល់នៅពេលនេះហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីចៅរតនាពីចម្ងាយបាទ
ចា៎នេះខ្ញុំចៅរតនាសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយនឹងជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាក្រុមការងារខាងវិទ្យុអស៊ីសេរីចា
៎បាទសូមអរគុណច្រើនចៅរតនាមិនដាច់សុខទុក្ខទេមិនដាច់បាទខានជួបគ្នាយូរហើយបាទ
ចា៎អរគុណច្រើនបងសុខនឹងទុក្ខធម្មតាជាទេអរគុណច្រើន
បាទចង់ជម្រាបជូនលោកលានដែរអ្នកស្រីចៅរតនាគឺជាអ្នកនយោបាយបន្តវេនមួយរូបពីឪពុករបស់អ្នកស្រីគឺលោក ចៅវាសនាដែលជាមន្ត្រីល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងនៅពេលកន្លងមកដែលពេលនេះគាត់កំពុងជាប់ឃុំក៏ប៉ុន្តែកូនសិស្សរបស់គាត់បានហក់ចូលនយោបាយនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងជំនួសលោកនៅពេលដែលលោកអវត្តមានមិនបានចេញមិនបានមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយបន្តទៀតនោះបាទឥឡូវនេះមុននឹងសួរតាកតងរឿងរ៉ាវទៅដល់រឿងកូនចង់សួរអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ឪពុកវិញម្ដងពេលនេះលោកចៅវាសនាកំពុងតែជាប់ក្នុងពន្ធនាគារស្ថានភាពសុខភាពនិងការរស់នៅស្មារតីរបស់គាត់នេះយ៉ាងម៉េចដែររតនាបាទ
ចាអរគុណច្រើនបងតាកតងជាមួយនឹងស្ថានភាពឪពុកខ្ញុំចៅវាសនាតាកតងនឹងស្មារតីជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងហើយនឹងការចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកគឺកូនចំហោប៉ាត់នៅដដែលទេចាប៉ុន្តែបើតាកតងជាមួយនឹងស្ថានភាពសុខភាពរបស់គាត់វិញគឺការសុំសំណូមពរអំពាវនាវទៅខាងមន្ត្រីពន្ធនាគារដើម្បីឲ្យគាត់ទៅត្រួតពិនិត្យសុខភាពតាកតងជាមួយនឹងចំមោះគាត់ដែលគាត់ធ្លាប់មានវត្តមានអាឡែស៊ីពេលមកដល់សប្តាហ៍គឺគាត់មានបញ្ហាគឺគាត់ឈឺប៉ុន្តែគាត់សំណូមពរទៅខាងមន្ត្រីពន្ធនាគារជាច្រើនដងហើយប៉ុន្តែมันមានការឆ្លើយតបជាមួយគាត់សោះតាកតងគាត់នៅថាការទៅសុំត្រួតពិនិត្យដើម្បីឲ្យយើងដឹងច្បាស់ថាខ្ទង់ចំមោះគាត់វាមានបញ្ហាអីអត់ព្រោះគាត់គិតចេះតែគិតទៅព្រួយបារម្ភហើយធម្មតាទេគាត់ឈឺតិចជួយគាត់ត្រូវតែចាប់ផ្ដើមតាមដានសុខភាពប៉ុន្តែជាការសោកស្ដាយដែលខាងមន្ត្រីពន្ធនាគារចេះតែរុញគ្នាម្នាក់នេះម្នាក់នោះមិនព្រមបញ្ជូនឲ្យគាត់ទៅជួបការពិនិត្យសុខភាពខាងក្រៅណាបង
បាទបាទអុកនឹងឲ្យគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរចំពោះបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែស៊ូទ្រាំរស់នៅក្នុងពុទ្ធនីយគីនឹងបានធម្មតាឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរបើស្ថានបើនិយាយពីស្ថានភាពចាស់ស្ដាយវិញបាទ
ចាគាត់បានជូនតំណែងរបស់ខ្ញុំឲ្យក៏មិនមែនលើកទី1ដែរតាកតងជាមួយនឹងស្ថានភាពសុខភាពគាត់គាត់ប្រាប់ថាទោះបីស្ថានភាពគាត់មានការលំបាកនៅក្នុងពុទ្ធនីយគីប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គាត់ស៊ូព្រោះអីគាត់បានតស៊ូពីកន្លងមករួចរាល់ហើយពិសេសជាងគេគឺគាត់នៅតែរក្សាមិនក្បត់ឆន្ទៈរបស់ជាពលរដ្ឋគាត់ព្រោះអីគាត់រើសស្រឡាញ់ម្ចាស់ឆ្នោតគាត់មែនទេ
បាទអរគុណឥឡូវនេះតកតូននឹងផ្លូវច្បាប់វិញមកដល់ពេលនេះពួកគាត់បានជាប់ពន្ធនាគារបានប្រមាណឆ្នាំហើយរំពឹងថានឹងបើចប់អនុវត្តទូសពគ្រប់នឹងសល់ប្រមាណឆ្នាំទៀតដែរហើយមានការប្រឹងផ្ដល់តវ៉ាដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងគាត់មកវិញដែរទេបាទ
ចាមកតសងាយពួកខ្ញុំជាប់ឃុំបានរយៈពេល10ខែហើយចាការផ្ដន់ទាសទោសគាត់គឺរយៈពេល3ឆ្នាំនៅខ្ញុំក៏មានការបណ្ដឹងបន្តទៅខាងសាលាឧទ្ធរដែរតាក់ទងជាមួយការទៀមទាយោរោយុទ្ធធរជូនគាត់បន្តទៀតអញ្ចឹងណាបង
បាទអរគុណឥឡូវចំពោះចៅរតនៈវិញមកដល់ពេលនេះមានមហាជនជាច្រើនបានអ្នកខ្លះការទុំសុខចិត្តអ្នកខ្លះក៏ដាក់ចំណល់ថាហេតុអីបានជាចៅរតនៈជាបេក្ខជនសកម្មមួយរូបនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកភ្លើងទៀនចុងក្រោយនេះមុននឹងគណៈបកភ្លើងទៀនទៅចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនោះបាទឥឡូវនេះឮសូថាគេដកចៅរតនៈពីសមាជិកគណៈបកហើយក៏ប៉ុន្តែហើយមិនឲ្យមានចង់ថាដកពីតួនាទីក្រុមប្រសាទៀតផងក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះឃើញថាចៅរតនៈនៅមានសិទ្ធទៅទទួលបានបានជួបបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រមប្រឹក្សាស្រុកខណ្ឌនិងខេត្តប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលខាងមុខនេះតដាលទេរឿងរ៉ាវនេះរតនៈអាចពន្យល់បានដល់ខ្លីទេថាវាជាពាក្យជប៉ុនគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលនេះបាទ
ចាខ្ញុំសូមបកស្រាយរឿងតាកតងជាមួយនឹងការលុបឈ្មោះនាងខ្ញុំគឺមិនមានការផ្ដាល់ព័ត៌មានណាជាក់លាក់ថាបញ្ជាក់ថាខ្ញុំខុសពីមូលហេតុអីដែលត្រូវលុបឈ្មោះពីគណៈបកទេប៉ុន្តែតាមអ្វីដែលនាងខ្ញុំយល់ឃើញដោយសារតែគណៈបកមើលឃើញថាខ្ញុំមិនបានមានចំហគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងគណៈបកមួយទៀតដែលគណៈបកតម្រូវនឹងចងសម្ព័ន្ធជាមួយដោយសារតែខ្ញុំមិនមានចំហគ្រប់គ្រងខាងគណៈបកមួយនោះទៀតអញ្ចឹងគាត់ក៏មានការសម្រេចចិត្តក្នុងការលុបឈ្មោះនាងខ្ញុំដោយសារតែលើកឡើងថាយើងអត់គ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលជារចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបក
បាទក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះទោះបីជាគណៈបកដកចេញពីសមាជិកបកហើយដកចេញពីបេក្ខភាពក្រុមប្រឹក្សាប្រចាំខេត្តប្រចាំសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយប៉ុន្តែឥឡូវឃើញថាលោកសុថារតនៈនៅតែមានសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខទៀតដែរជាធម្មតាបើគណៈបកដកហើយគឺថាមិនមានសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតទេហើយគេនឹងចំនួនមកវិញនៅសមាជិកថ្មីហ្នឹងបាទថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចដែរ
ចាពួកអី ដោយសារតែការលុបឈ្មោះនាងខ្ញុំនឹងយើងនៅមានការទៀមទាតវ៉ាបន្តទៀតគួរថាអត់ទាន់សម្រេចពីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីប្រកាសដូរឈ្មោះផ្លាស់ប្ដូរបែកភាពទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានឈ្មោះឲ្យស្រាប់ហើយទទួលស្គាល់ដល់គូជបដែលយើងមានអាចសិទ្ធិមានចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃខាងមុខបានជ្រើសរើសស្រុកក្រុងបន្តទៀតចា
៎បាទអញ្ចឹងនៅមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដដែលអញ្ចឹងនៅពេលបោះឆ្នោតនៅពេលដែលគណៈបកខ្លួនដកខ្លួនចេញពីគណៈបាហើយនោះអត់ពេលបោះឆ្នោតខាងមុខនេះតើចំហរបោះឆ្នោតនឹងគិតឆានយ៉ាងម៉េច
ចាសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺនាងខ្ញុំជាអ្នកមូលដ្ឋានបាទនាងខ្ញុំបានជាប់ឆ្នោតជាក្រុមប្រឹក្សារបស់សង្កាត់ប៉ោយប៉ែតជាទុកទី2នេះគឺបានដោយសារពលរដ្ឋអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំជ្រើសរើសយកការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃខាងមុខព្រោះយើងសុទ្ធតែដឹងថាគណៈបកភ្លើងទៀនមិនមានវត្តមាននៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតទេអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសអ្វីដែលតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំព្រោះខ្ញុំសិតតែដឹងថាពលរដ្ឋខ្ញុំចង់បានអ្វីព្រោះខ្ញុំតំណាងឲ្យពលរដ្ឋត្រូវតែដឹងពីទឹកចិត្តពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នា
បាទអរគុណឥឡូវសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំតកតងនឹងចំហផ្ទាល់របស់អ្នកស្រីចៅរតនៈវិញនៅពេលដែលគណៈបកភ្លើងទៀនបានសម្ដែងដកអ្នកស្រីចេញពីសមាជិកគណៈបកហើយនោះទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតតើនៅតែបន្តតស៊ូនៅក្នុងផ្លូវនយោបាយនេះបន្តទៀតដដែលដែលជាការបញ្ជាក់ការបន្តវេនជាកូនស្រីបន្តវេនក្នុងឆាននយោបាយពីឪពុកនឹងដដែលឬមួយក៏ឈប់ធ្វើនយោបាយតែរត់ផ្លាស់ប្ដូរអាជីពទៅអ្នកលក់ដូរឬមួយក៏ធ្វើអាជីវកម្មឬមួយក៏ធ្វើការរដ្ឋបាលឯផ្សេងផ្សេងវិញឬមួយក៏បន្តទៅធ្វើក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងចង្កោមគណៈបកដដែលក៏ប៉ុន្តែចូលរួមជាមួយគណៈបកថ្មីឬមួយក៏គណៈបកណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលចិត្តនឹងជឿថានឹងអាចស្មោះស្ម័គ្រជាមួយគ្នាហើយតស៊ូនៅក្នុងផ្លូវនយោបាយជាមួយគ្នារហូតដល់គោលដៅចុងក្រោយបាទ
ចា៎ជាជំហររបស់នាងខ្ញុំចៅរតនៈសម្រាប់រឿងផ្នែកនយោបាយចា៎នាងខ្ញុំមិនមែនថាអត់អន់សពន់ចិត្តសម្រាប់ការលុបឈ្មោះពីគណៈបកមកកម្មនាងខ្ញុំទេព្រោះវាជាការប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់នាងខ្ញុំហើយកិត្តិយសនាងខ្ញុំដែរបង្ហាញទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំចា៎ប៉ុន្តែសម្រាប់ជីវិតអ្នកនយោបាយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រូវការប្រឈមជាច្រើនតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាមិនថាជាតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាជាមួយនឹងគណៈបកការអំណាចឬមួយបញ្ហានៅក្នុងផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែចំហូររបស់នេះខ្ញុំនៅតែសន្យាជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏ជាការសំណូមពរទៅបងប្អូនជាច្រើនមកកាន់នាងខ្ញុំគឺនៅតែគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកខ្ញុំចូលនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីប្រកួតប្រជែងហើយជ្រើសរើសគណៈបកណាដែលយល់ថានាងខ្ញុំអាចចូលរួមហើយផ្ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយផ្ដល់នៅអ្វីដែលជាការប្រកួតប្រជែងពិតប្រាកដសម្រាប់ពួកគាត់ពួកគាត់អ្វីដែលពលរដ្ឋគាត់ចង់បានគឺចង់ឲ្យយើងជាដៃគូប្រកួតប្រជែងពិតប្រាកដដោយមិនមែនជាដៃគូមួយទៅសម្រាប់តែកំដរធ្វើជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេគឺជ្រើសរើសគណៈបកណាមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋយល់ថាពិតជាដៃគូប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចពិតមែនចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីចាររតនៈដែលបានផ្ដល់ពីវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍បញ្ជាក់នៅរឿងរ៉ាវដែលបានកើតកន្លងមកនេះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយដល់បុគ្គលអសីស្រីសម្រាប់ប្រទេសថៃសៅនេះហើយជូនពរដល់រតនៈឲ្យទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងវត្ថុបំណងនិងរក្សាបាននូវជំហរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ចាររតនៈនៅពេលខាងមុខទៀតបាទសូមអរគុណជំរាបលាប្រិយសិនបាទចា៎នេះ
ខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
លោកនាងជាទីមេត្រីដូចនេះកម្មវិធីភាគទី53របស់យើងនេះរៀងប្លែករឿងពិសេសតិចពីព្រោះមានវាគ្មិនតទៅ2 61ទេមានតែ1តតាំងជាមួយ2ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះសិនសិនតែជាយុវជនឆ្នើមហើយបុនរងមកពីប្រទេសកម្ពុជាទទួលរងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយ
គឺនៅស្រុកខ្មែរយើងគ្រាន់តែបាត់បង់លុយ Cyber Crime ហ្នឹងគឺ 12.5 billion ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកយើងប្រជាជនគេអាចដាក់សហរដ្ឋអាមេរិកយុញស្ទេតគេដាក់American បារេថាប្រជាជនអាមេរិកបានបាត់បង់លុយយ៉ាងតិច$3 billion ដោយសារ cyber crime មកពីប្រទេសចិននឹងដែលជា central គឺនៅមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងឡាវនឹងដែលជា
បាត់ល្បើសបច្ចេកវិទ្យា
បាត់ល្បើសបច្ចេកវិទ្យាប្រទេសកាណាដាក៏រងគ្រោះដែរប្រហែលជា350លានហើយបើសរុបទូទាំងពិភពលោកហ្មងគឺ$64 billion
បាទ
គឺ central គឺនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមែនមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនឹងឡាវហើយយើងដឹងស្រាប់ឯបីប្រទេសហ្នឹងគឺសិតតែរងឥទ្ធិពលពីប្រទេសចិនហើយប្រទេសទាំង3ហ្នឹងគឺអត់ធ្វើមានលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សទេ
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធី podcast ដែលលោកយ៉ងចន្ទរាបានសម្ភាសជាមួយនឹងសកម្មជនយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានភៀសខ្លួនពីបាងកកមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានចាប់ផ្សាយរួចមកហើយនៅក្នុងកម្មវិធី podcast របស់បន្ទុកអសីស្រីកម្មវិធីកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះតាមរយៈ Apple, Google Podcast និង Spotify ក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធី Podcast នេះនឹងលើកយកមកចាប់ផ្សាយជូនលោកនឹងឡើងវិញនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទដែលជាកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់បន្ទុកអសីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាបាទសូមលោកនាងតាមដានទស្សនានីតិ Podcast នេះកុំបេខានជាបន្តទៀតនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទបាទសូមអរគុណបាទលោកនាយកជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍សំខាន់មួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងដែនដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលបានបាត់បង់ទៅខាងប្រទេសវៀតណាមបាទពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅកម្ពុជានិងនៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតនឹងប្រារព្ធទិវាលើកទី75ឆ្នាំនៃថ្ងៃអាណានិគមនិយមបារាំងកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទាំងខុសច្បាប់ឲ្យទៅខាងវៀតណាមត្រួតត្រាបាទរយៈពេល75ឆ្នាំនេះវៀតណាមធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងសាសនាលើពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឥតស្រសានជារៀងដរាបមកបាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់លោកយុនសមៀនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកលានៀងពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍នេះដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរគ្រប់ចំនួនចងចាំនៅប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់នេះនិងដើម្បីសម្ដែងការដឹងគុណដល់វីរភាពនិងពលិកម្មរបស់បុព្វបុរសខ្មែរដែលបានតស៊ូថែរក្សាពូជសាសន៍ខ្មែរសាសនាវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាតិឲ្យបានគង់វង្សរហូតមកទល់សព្វថ្ងៃនេះបារាំងបានកាត់ទឹកដីកម្ពុជាឲ្យវៀតណាមត្រួតត្រាទាំងខុសច្បាប់ដោយគ្មានការយល់ព្រមពីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949រហូតមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេល75ឆ្នាំហើយនៅកម្ពុជាសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍនិងប្ររពធវិបត្តិបងទឹកដីនៅឯវត្តសាមគ្គីរាំងសីស្ថិតនៅខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី9មិថុនានៅក្នុងពិធីនេះក៏មានពិធីបុណ្យសង្ឃទានប្រគេនព្រះសង្ឃចំនួន75អង្គឧទ្ទិសមហាកុសលប្រគេនគោរពវិញ្ញាណខន្ធព្រះវិរៈសមណៈនិងជូនដួងវិញ្ញាណខន្ធវិរៈបរោះខ្មែរស្នេហាជាតិសមាគមក៏បានអញ្ជើញព្រះតំណាងរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីជាព្រះអធិបតីភាពផងដែរដែលឡែកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងប្រពន្ធទវីបាត់បង់ទឹកដីនេះជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិង Washington State សហព័ន្ធនឹងធ្វើពិធីនេះនៅទីក្រុង San Jose នៅថ្ងៃទី1មិថុនារីឯនៅទីក្រុង Tacoma Washington State វិញធ្វើនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍមានប្រសាសន៍ថាខ្មែរក្រោមធ្វើពិធីនេះឡើងដើម្បីបញ្ញាក់ស្មារតីខ្មែរកុំឲ្យភ្លេចពីការបាត់បង់ទឹកដីនិងការឈឺចាប់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលរស់នៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់វៀតណាម
ក្នុងខួបទី75ឆ្នាំនេះពីឆ្នាំថ្ងៃ4មិថុនាឆ្នាំ1949មកដល់ថ្ងៃ4មិថុនាឆ្នាំ2024នេះមានសារៈសំខាន់មួយចំនួនដើម្បីរំលឹកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅមិនត្រឹមតែខ្មែរក្រោមឲ្យបានដឹងថាទឹកដីយើងចំនួន 1/3 នៃព្រះរាជាកម្ពុជានឹងត្រូវបានបាត់បង់ទៅលើកណ្ដាប់ដីនៃប្រទេសវៀតណាមដោយមិនបានច្បាំងបង្ហូរឈាមគឺដោយសារអាណានិគមនិយមបារាំងបានកាត់ផ្ដាច់ទឹកដីមួយដុំនឹងប្រគល់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោយគ្មានការអនុញ្ញាតអំពីរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្នុងសម័យនោះទេក្រៅពីការបាត់បង់ទឹកដីនឹងការរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទាំងរបបកុម្មុយនីស្តទាំងរបបសេរីក្តីគឺថាមានការគាបសង្កត់មកលើយើងរហូតជាពិសេសរបបកុម្មុយនីស្តហ្នឹងឯង
លោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍក៏បានរំលឹកដល់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរកុំឲ្យភ្លេចខ្លួនព្រោះខ្លាចបន្តបាត់បង់ទឹកដីបន្ថែមទៀត
រាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងត្រូវដឹងថាបើយើងមិនប្រុងប្រយ័ត្នទេទៅមុខព្រះរាជាកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាកម្ពុជាក្រោមទី2ទៅជាចម្បាទី2ហើយព្រោះយួនឥឡូវគេលៀបតាមកម្លាំងទ័ពផងតាមកម្លាំងបៀបទុនខ្លួនផងធ្វើឲ្យយើងសុបាយភ្លេចខ្លួនបាទស្រវឹងនឹងអំណាចអំពើពុករលួយផ្សេងៗហើយមានចំនួនរវាងខ្មែរនិងខ្មែរភ្លេចខ្លួនគេយកដីយើងទៅទេ
លោកបន្តថានៅក្នុងរយៈពេល75ឆ្នាំនេះវៀតណាមប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីបំបាត់អត្តសញ្ញាណ វប្បធម៌ប្រពៃណីនិងសាសនាខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃមានប្រសង់ខ្មែរក្រោម5អង្គនិងសកម្មជនខ្មែរក្រោម8នាក់កំពុងជាប់ឃុំដោយសារតែសកម្មភាពទាមទារសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចវៀតណាមបានចោទប្រសង់និងសកម្មជនខ្មែរក្រោមពីបទបំបែកបំបាក់សាមគ្គីវៀតណាមនិងកេងប្រវ័ញ្ចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយមន្ត្រីវៀតណាមនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិនៅតែអះអាងថាវៀតណាមគោរពសិទ្ធិមនុស្សទោះបីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិអះអាងផ្ទុយវិញថាការចោទប្រកាន់លើព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមគ្រាន់តែជាលេសរបស់វៀតណាមដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញខ្មែរក្រោមជាជនជាតិដើមជុំវិញរឿងនេះលោកប្រាក់សេរីវុទ្ធបញ្ជាក់ថាខ្មែរក្រោមកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការអន្តរជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យវៀតណាមគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដោះលែងព្រះសង្ឃនិងសកម្មជនខ្មែរក្រោម
ធ្វើការទៅមិនបញ្យល់ឲ្យបងប្អូនយើងយល់ពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការទាមទារសិទ្ធិសម្រាប់វាសនាខ្លួនឲ្យខ្លួនឯងហើយសិទ្ធិហ្នឹងគឺជាការអនុញ្ញាតដោយស្របច្បាប់របស់អន្តរជាតិហើយសិទ្ធិហ្នឹងគ្មានអ្វីរឿងទៅធ្វើសង្គ្រាមទេគឺសិទ្ធិផ្សេងៗទាំងសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងដីស្រែចម្ការរបស់ខ្លួនសិទ្ធិក្នុងការងាររបស់ពលករខ្មែរទាំងធ្វើការនៅតាមរោងចក្រផ្សេងៗសិទ្ធិកុមារសិទ្ធិស្ត្រីសិទ្ធិជនពិការអ្វីផ្សេងដែលប្រទេសផ្សេងៗទាំងអស់រួមទាំងប្រទេសវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់យើងបង្ហាត់បង្រៀនបងប្អូនយើងឲ្យយល់ពីសិទ្ធិហ្នឹងហើយ
បច្ចុប្បន្នខ្មែរក្រោមនៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការបដកម្មនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិបានដឹងឮពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់វៀតណាមទៅលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនិងទាមទារដោះលែងប្រសង់និងសកម្មជនខ្មែរក្រោមខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានាទីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទកម្មវិធីផ្សាយរបស់យុគជុំផ្សាយក្រៅពីផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមមាន Facebook YouTube និងប្រព័ន្ធ Telegram នោះការផ្សាយរបស់យុគខ្ញុំក៏ផ្សាយតាមរលកធារកាសខ្លី Shortwave គឺពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស AW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និងប៉ុស AW 13.11 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22m បាទនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស AW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m ប៉ុស AW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និងប៉ុស AW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m បាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនដេតលីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកែលម្អជាបន្ទាន់នៅបញ្ហាប្រឈមរបស់កុមារតូចៗដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារជាមួយនឹងម្ដាយដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិកុមារបាទពួកគាត់ហាងថាកុមារនិងស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះកំពុងតែប្រឈមនឹងស្ថានភាពលំបាកជាច្រើននៅក្នុងពន្ធនាគារដូចជាបញ្ហាចង្អៀតណែនគ្មានអនាម័យនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់គ្រប់មិននិងមិនមានសម្ភារៈប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ជាដើមបាទលោកលាននឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់បទសុសីសេរីនៅព្រឹកស្អែកជាបន្តទៀតបាទហើយជាបន្តទៀតនេះយើងមានសកម្មភាពមួយអំពីក្រុមគឧតកោនាការវើលប្រមាណ30នាក់នៅថ្ងៃទី18ខែឧសភានេះបានបន្តប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើកោតកម្មនៅខាងមុខក្រុមហ៊ុននាការវើលដើម្បីទាមទារឲ្យថៅកែដោះស្រាយវិវាទការងាររួមទាំងអំពាវនាវឲ្យក្រុមកម្មករផ្សេងទៀតត្រូវតែជារួមគ្នាដើម្បីងើបតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិពីថៅកែដែលពួកគេប្រើអំណាចជិះជាន់ទៅលើសិទ្ធិកម្មករបាទសូមទស្សនាសកម្មភាពតវ៉ានិងការសម្ដែងមតិជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅ
យើងមានកម្មចកម្មដាននិងកម្មបាច់ហ្នឹងគឺយើងចង់ផ្ញើសារទៅដល់កម្មករទាំងអស់ដែលបម្រើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagawel មិនមែនតែកម្មករដែលបម្រើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagawel ទេគឺយើងចង់ផ្ញើសារទៅកម្មករទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានដឹងថាថាណាចង្កឹះមួយបាច់ដោយពួកយើងបានបង្ហាញពី12ដំបូងមកអញ្ចឹងគឺគេងាយស្រួលនឹងកាច់នឹងខុសពីយើងតាមម្នាក់ឯងកាលណាយើងអត់ចេះរួមរងសាមគ្គីគ្នាគឺយើងងាយរងនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចពីសំណាក់តកែណាតកែគេមានលុយគេមានអំណាចអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចទប់ទល់នឹងអំណាចមកតកែបានគឺកម្លាំងសាមគ្គីពាក្យថាសាមគ្គីភាពនេះគឺវាមានតាំងពីសម័យអតីតកាលមករហូតដល់ដូនតាយើងបន្សល់ទុកគឺពាក្យថាសាមគ្គីនោះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បានស្ថិរភាពការងារចង់បានអាការងារមួយដែលមានលក្ខខណ្ឌដែលគ្រប់តាមលក្ខខណ្ឌការងារឲ្យតកែគ្រប់សិទ្ធិការងាររបស់បុគ្គលិកកម្មករគឺត្រូវតែចេះរួមរងសាមគ្គីគ្នាបើទោះបីជា ានអំណាចហត់តែមានអំណាចអ្នកអ្នកសោយអំណាចហ្នឹងហត់តែយ៉ាប់ទៅទៀតគ្នាចង់ធ្វើអីក៏មិនបានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រមោទាំងអស់ហ្នឹងមកជជែកបែកញែកគ្នាអាហ្នឹងមិនវិញហើយបើសម្រាប់កម្មកោវិញបើគេជន់ម្នាក់ហ្នឹងហើយយើងមកជួយគ្នាមកបើឃើញថាអំពើអយុត្តិធម៌នៅនឹងមុខហើយបើសិនជាយើងមិនជួយមានន័យថាយើងកំពុងតែឈោមើលឲ្យគាំទ្រឲ្យគេធ្វើអំពើអយុត្តិធម៌ហ្នឹងទៅលើម្នាក់ហ្នឹង
បាទលោកនេះកញ្ញាជាទីប្រធានកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីសម្រាប់រាជធានីថៃសម្រាប់រាជធានីថៃសៅរ៍នេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសេបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអស់លោករនាងដែលនៅតែមានភក្ដីភាពតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជារៀងដរាបមកហើយសូមជូនពរអស់លោករនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្ដីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា